Overskriften den hedder advarsel mod afgudsdyrkelse og mod at spise offerkød. Det skal I vide, brødre. Vel var vores fædre under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet og spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme åndelige drik. For de drak af den åndelige klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Bliv heller ikke afgudstyrker, sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på en dag blev der dræbt 23.000. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsengen. Alt det skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der er mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.
Ja, lad os starte med at bede. Jesus, vi beder om, du vil komme til os og lad dit ord tage bolig i os. Vil du hjælpe os til at lytte til, hvad du har at sige til os i dag? Vil du hjælpe os til at forstå den formaning, som Paulus han giver til Korinth, og det eksempel, som Israels folk var for dem og for os? Amen. Ja. Ja. Bare sådan. Det er fint. Yes. For nogle af jer, så kan det være svært at få sagt noget, som kan være konfliktfuldt til en anden. Noget, som ligesom skal laves om på. Noget, vi synes, det her det er ikke i orden. Det skal ændres på. Det kan være svært at få sagt. Det kan være svært ligesom at få givet en formaning til en anden. Hvordan får man egentlig det her sagt på en god måde, sådan så det bliver forstået rigtigt? Og i dag så findes der jo kurser i den svære samtale, og der er også studier i konstruktiv kritik og feedbackmodeller og sådan noget. Så der er mange mennesker, der har svært ved ligesom det her at give noget til en anden, som man synes, det her det skal der ændres på. I hvert fald for en del af befolkningen. For andre så er det helt almindeligt og helt naturligt, og det er overhovedet ikke vanskeligt ligesom at sige, hvis der er noget, man synes, der skal laves om på. Det er meget afhængigt af vores sind og vores personlighed. Og når vi nu læser Paulus, eller som sagt læste her fra Korintherbrevet kapitel 10, så finder vi jo ud af, at Paulus han har noget på hjerte. Han har noget, som han mener, korinthermenigheden de skal ændre på. Der er nogle ting, Paulus vil advare imod og formane dem om, og formane dem til. Og jeg ved ikke, om det har været let eller svært for Paulus at få sagt det her, om det har været sådan et overkom for ham ligesom at komme ind og få fortalt korinthermenigheden om det, han nu havde på hjerte. Det kan vi ikke sådan rigtig se i teksten. Og måske har det spørgsmål slet ikke interesseret ham, om det nu var svært eller let, fordi Paulus vidste, at det var det rigtige at gøre. Det var vigtigt at få sagt det her. Det var af betydning, og derfor så måtte han sige det, uanset om det var let eller svært. Det vi får fra Paulus her, det er en kærlig, men også meget bestemt formaning og en advarsel til den her unge menighed i Korinth. Byen, den græske by Korinth. Det var en ung menighed, som bestod af mennesker, som for nyligt var blevet omvendt, som for nyligt var kommet til tro på Jesus. Og nu viser det sig for dem, hvad konsekvensen af kristenlivet egentlig er. Pludselig så begynder der at være nogle ting, der er svære for dem. Og det går Paulus ind og skriver til dem om, at det skal de prøve at ændre på. Det skal de være opmærksom på, at nu er det altså noget, der er ved at være galt. Og det Paulus gør, det er så at bruge Israels folk som forbillede, som billede på deres situation, sådan så de får at se, hvad er det, der er galt, og hvad er det, der er på færde. Og det Paulus formaning går ud på, det er egentlig, at de er gået på kompromis med deres gamle levevis. Det, som de brød med, dengang de omvendte sig, det er de på vej til at vende tilbage til. Det skal vi se nærmere på, sådan lidt mere detaljerne, hvad det nu handler om. Men samtidig med, at Paulus han er sådan meget klar i spyttet, så lyser det også igennem hele formaningen, det her det er sagt i kærlighed. Det her er han sagt, fordi han holder af dem, fordi at han elsker sin menighed og ønsker, at de skal holdes fast i troen på Jesus. Først skal vi lidt se på, hvad er korintermenigheden egentlig for en størrelse. De kristne i Korint, det var en minoritetsgruppe. Det var sådan, at det var jo en ny trosbevægelse, en ny kirke eller en ny menighed i en by og et land, som dyrkede en helt anden religion, som havde den græske religion, de græske gudebilleder og mytologi og den græske religiøse kult som hverdag. Og derfor så var menigheden her, det var i en helt anden grad anderledes end alle de andre, end dem de boede sammen med. Og udfordringen for de nye kristne her, det var at undgå de fristelser, som var i det gamle liv. Fristelsen fra de fester, som der var ved de græske templer, ved den gode mad fra ofringerne og den almindelige løsagtige levevis, som også blev praktiseret ved de her lejligheder. Og på mange måder så var det tillokkende ligesom at vende tilbage og tage noget af det gamle liv. Det var det, de var vokset op med. Det var det, som man bare gjorde, som familie og venner også forventede af dem. Jamen, selvfølgelig levede de fortsat med det. Selvfølgelig deltog de i de fester, der var i templet osv. Samfundet forventede på sin vis, at de kristne her, at de var en del af deres gamle liv. Og det var underligt, hvis de ligesom skulle give afkald på det. På en måde vil det jo svare til i dagens Danmark, hvis man oplevede mennesker, som af princip ikke ville fejre julefest, eller fødselsdagsfest, eller nytårsfest, som sagde, at det gør vi ikke hos os, så vores børn må ikke komme med til den her fødselsdag, eller vi fejrer ikke jul, osv. Det er jo en markant afstandstagen fra et samfunds normer og traditioner. Og det har de første kristne i Korinth altså oplevet, at de måtte tage konsekvenserne af det nye liv, som de havde fået. Og de havde måttet opleve alt fra træk på smilebåndet til decideret vrede og hån fra deres medborgere i samfundet. Så det var situationen for korintermenigheden her. Og spørgsmålet er, kan vi genkende det i dag som kristne i Danmark i 2017? Man kan sige, at vi lever i en helt anden samfundssituation, end de gjorde. Vi voksede op i et land, som har haft Bibelen og bibelhistorierne som en grundlæggende del helt fra vores fra skoletider op efter i mange, mange år. Men alligevel så tror jeg godt, at mange af os kender og genkender nogle af korintermenighedens udfordringer. Det her ønske kan vi godt opleve hos os selv, om ikke at skulle give afkald på det, som alle de andre tager del i. Ikke at behøve at sige nej til det, som mange andre siger ja til. Den her lyst til egentlig at følge strømmen. Hvorfor er det, vi skal være så anderledes? Jeg tror også, vi kender de udfordringer i dag. Og det er her, Paulus også bliver relevant for os i dag. Fordi hvor er det, vi finder argumentationen for os selv og opmundringen i dag til at være anderledes, til at stå fast på, at vi er ikke som alle andre. Der er noget andet, når vi er døbt og tror på Jesus, så er der noget, vi siger ja til og noget, vi siger nej til. Og det Paulus han opfordrer os til, det er, at vi skal se på Israel i det gamle testamente og tage lære af dem og det, som skete med dem. Den vandring, som Israels folk var på fra Egyptens slaveri igennem ørkenen og til det forjættede land. Den vandring ligner den nye menigheds liv, den nye menighed her i Korinth, deres nye liv. Omvendelsen til Kristus og væk fra det gamle liv. De er nu ikke længere slaver af synden i deres gamle liv, men de er frie i Kristus. Ligesom Israel måtte væk fra slaveriet i Egypten, så var korintermenigheden også slaver af deres gamle liv, men nu er de befriet af Kristus, og de er nu på vandring i det nye liv sammen med Kristus. Og de er på vej sammen med Gud som vil give dem, hvad de trænger til. Og vandringen ender i det forjættede land, i Guds evige fuldkomne rige. Og det gælder for Korinthermenigheden, men det gælder også for os i dag. Det Paulus siger, det er, helt fra starten af, så sætter han den her advarsel op. Kun ganske få af Israels folk nåede frem. De fleste endte deres dage i ørkenen. Og det til trods for, at Gud jo var med dem, og helt tæt på dem. Og de oplevede underet ved det røde hav. De oplevede, hvordan Gud han skabte vej igennem vandet, igennem havet foran dem. De oplevede, at vand sprang fra klippen, da de var tørstige, og der ikke var noget vand ude i ørkenen. Og de oplevede, at det blev sendt mad til dem fra himlen, den her manna, som de kunne leve af hver eneste dag. Men, som det så står i vers 6, fordi de fik lyst til det onde, nåede de ikke målet. Fordi de fik lyst til det onde, nåede de ikke målet. De levede tæt med Gud. De oplevede hans under dagligt. Men de allerfleste nåede ikke målet, fordi de fik lyst til det onde. Og på samme måde siger Paulus altså til de kristne i Korinth og til os i dag, I har oplevet den nye frihed i Kristus, og I lever med Guds under hver eneste dag og hans nærvær. Men tag det ikke som en selvfølge. Tag det ikke som en selvfølge, at I når i mål. Og Israel er det advarende eksempel for os i dag, for vi ikke skal få lyst til det onde. Det er sådan den overordnede advarsel, Paulus kommer med. Se på Israel, tag ved lære af dem, brug dem som advarende eksempler på, de nåede ikke det forjættede land, kun ganske få nåede med ind i det forjættede land, fordi de fik lyst til det onde, som der står i vers 6. Så kommer han med fire konkrete advarsler, som gør sig gældende for Korinth, og som vi måske også kan tage ind over os i dag. Han giver nogle flere detaljer på, hvad det egentlig handler om, som særligt er gældende for menigheden her. Og igen så trækker han trådene tilbage til Israel i ørkenen, og nogle af de ting, de oplevede der. Vi ser på dem enkeltvis, men det er fra i vers 7, der handler det om, bliv ikke afgudstyrkere, vers 8, bedriv ikke utugt, vers 9, udæsk ikke Kristus, og vers 10, giv ikke ondt af jer. Det er de fire ting, som Paulus han knytter nogle punkter til. Og det jo fungerer sådan, at der er jo en del henvisninger, når man kigger der i kapitel 10 og ned i bibelteksten ved siden af, så er der en masse henvisninger til Mosebøgerne, så man kan jo læse de forskellige episoder, som Paulus egentlig refererer tilbage til, sådan helt kort i teksten her. Det skal vi ikke gøre nu her, men vi tager dem sådan mere enkeltvis, og de kigger lidt på dem. Det første, han taler om, det er afgudsdyrkelse. I vers 7 der. Bliv heller ikke afgudsdyrker, sådan som nogle af dem blev det. Som der står skrevet, folket satte sig ned, spiste og drak, og de rejste sig for at danse. En meget kort beskrivelse af, hvad det egentlig er, og så har Korinthermenigheden vidst, hvad det handlede om, når Paulus nu talte omkring det her. Afgudsdyrkelse handler jo om, hvem er Herren i vores liv? Hvem er det egentlig, der er Gud i vores liv? Når Gud, vores himmelske far, han er vores Gud, ja, så er det jo hans ord, der må være vores værdier, vores retning i livet. Så må det være det, som vi lever på og er optaget af, og som vi lader vores hjerte fylde af. Men som mennesker, så kommer vi jo nemt til at dyrke noget andet, mere eller mindre bevidst. Klassisk så har afgudsdyrkelse jo været rigdom, som man har henvist til. Og selvom at vi godt ved, at større rigdom ikke er en sand Gud, ikke er noget, som vil give os lykke på den lange bane, det ved vi jo godt med vores bevidsthed, det kan vi jo tænke os til, og det siger vi til hinanden igen og igen. Men selvom vi ved det, så kommer vi jo nemt til at dyrke den alligevel, rigdommen. Stræbe efter rigdom, leve efter rigdommens værdisæt. Og i sig selv, så er penge jo hverken godt eller ondt. Man kan gøre godt med penge, man kan også gøre det onde. Og på samme måde, en kalvefigur støbt i guld, ja, den er jo hverken god eller ond i sig selv. Men hvis vi dyrker kalvefiguren, som Israel gjorde, eller hvis vi dyrker penge som vores Gud, ja, så er det, det bliver farligt. Så er det, vi får en anden Gud i vores liv. For Korinthermenigheden, der handlede afgudsdyrkelse i høj grad om at være i et samfund og tilhøre et fællesskab. Som mennesker føler vi os hjemme i et fællesskab, hvor vi deler værdier og dyrker det samme. Hvor vi er sammen om traditioner og det, vi plejer at sige og gøre. Og korinterne oplevede pludselig, at de stod uden for samfundet. De oplevede at måtte sige nej til fester og traditioner, fordi værdierne og det, man dyrkede, stod i modsætning til det, de stod for. Og derfor så oplever vi som kristne fra tid til anden, at vi må tage stilling til, hvordan er det at leve i den verden, som vi lever i, uden at leve af verden. Hvordan lever vi i verden, uden at leve af verden? Hvordan lever vi med pengene, så vi ikke dyrker dem som målet til lykke, men bruger dem til det gode? Hvordan bruger jeg mine evner på mit arbejde, så jeg ikke dyrker karrieren som målet til lykke, som den egentlige Gud i mit liv, men udretter noget til andres og til egen gavn og tilfredshed? Hvordan er jeg positiv del i et fællesskab, der har nogle andre værdier end det, jeg har? Et fællesskab, hvor de fleste tror på noget andet end mig, uden at jeg dyrker det, som de tror på. Hvordan kan jeg gøre det? Hvordan kan jeg have min Gud i et fællesskab, hvor der er andre, der har andre guder? Og det kan man jo tage stilling til. Det er man nødt til at tage stilling til nærmest dagligt og i forskellige situationer i ens liv. Og der er jo mange forskellige svar på det, kan man sige, når det kommer til det konkrete. Men overordnet set, så hjælpen til det ligger i at leve Gud nær. Leve i hans ord. Og leve i det kristne fællesskab, hvor vi kan vejlede og retlede hinanden. Hvor vi kan lære, hvad er det at være i Guds nærhed. Hvordan sørger jeg for, at Gud er mig nær? Hvordan sørger jeg for, at det er Gud, der er min Gud, og der ikke er andre guder i mit liv? Så det er det første, som Paulus han advarer dem imod. Bliv ikke afgudsdyrkere. Og et punkt, hvor vi jo hver især må tage det ind over os, og igen tænke, hvad er det, der kan true mine guder? Hvordan er det, at vores Gud, den levende Gud, kan blive truet i mit liv, så der ikke er andre afguder, der får plads? Det andet punkt, han nævner, det er vers 8, utugt. Bedriv ikke utugt, som der står. Lad os ikke bedrive utugt, sådan som nogen af dem gjorde det. Og på en dag blev der dræbt 23.000. Det er nogle store tal, der kommer der, og man skal tilbage i Gamle Testament for at finde ud af, hvad er det for nogle historier og begivenheder, der ligger bag. For Korinthermenigheden, så var det et særligt punkt, der var vanskeligt for dem. I Grækenland, og måske helt særligt i Korinth, så var der en helt anden seksual moral og praksis, end den, som er i Bibelen, og som de havde lært af Paulus. Det, at en mand og kvinde i ægteskabet bliver et kød. Og lige så vel oplevede folket i det gamle Israel et markant andet forhold til seksualitet hos mange af nabofolkene, hvor det var frugtbarhedskulter og frugtbarhedsreligioner, som ofte indebar en meget løsagtig levevis og mange forskellige arter seksuelle aktiviteter i forbindelse med tempelhandlingerne. Sådan var det i det gamle Israels tid, sådan var det i Korinthermenigheden. Og man kan sige, lige siden har seksualitet og sex haft en plads i samfundets bevidsthed og holdninger. Utugt har altid været et emne, som den kristne kirke har måttet tage stilling til og tage op som et tema. Man kan sige, at i dagens samfund, så er der jo, eller måske i historiens løb, så har der jo enten været en diskurs om frigørelse og afdækning, eller en diskurs om begrænsning og tildækning. Og i dag så kan vi jo også godt se i vores land, jamen der har vi jo mange forskellige spor, parallelle spor, som kører på lige præcis det her tema. Vi kan tage et eksempel som, som Pride-paraden, som jo har været afholdt her for nogle måneder siden, hvor størstedelen af Danmark står i kø for at være regnbuefarvet og hylde den her diversitet, som vi har, og frisindet Danmark. Og hylder evnen til at udforske og skubbe grænserne. Sådan er det i vores land. Og samtidig så har vi debatten om skadesvirkningerne ved pornoficeret kultur, manglen til nærvær, den store usikkerhed og voksende antal overgreb osv. Så der kører mange lag på debatten omkring seksualitet og utugt i samfundet i dag. Og så står vi som kirke og som kristne og vil gerne forholde os til det her på en bibelsk måde. Hvordan skal vi det? Hvordan kan jeg som kristen forholde mig til det? Hvordan skal vi som kristens fællesskab forholde os til temaet omkring utugt? Formaningen er klar, kan vi sige her hos Paulus. Lad os ikke bedrive utugt, som man siger her. Og den bibelske lære omkring seksualiteten som en gave fra Gud, givet til mand og kvinde i ægteskabet, den er også meget klar. Men til alle tider, så har det været tema, og for Guds folk til alle tider, så har man måttet stå imod samfundstrends og egen lyst, kan man sige, for at holde fast i det gode, det som vi blev skabt til, ægteskabets ramme. Det var et tema for Korinth, det har jo til alle tider været et stort tema. Og samtidig må formaningen, som formaningen er her, hvor den lyder klart og utvetydigt, så må vi også udvise Guds kærlighed og tilgivelse, også over for hinanden og over for os selv, også på det her punkt. Så det var det andet punkt, som Paulus han nævner, det konkrete punkt. Lad os ikke bedrive utugt. Det tredje og fjerde punkt i vers 9 og 10, det hænger på en anden måde sammen. Paulus bruger det her lidt besynderlige ord, udæske Kristus, eller lidt gamle ord. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogen af dem gjorde, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogen af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Hvad betyder det her, at vi skal ikke udæske Kristus og give ikke ondt af jer? Det kan være lidt tvetydigt og lidt svært at forstå, hvad det egentlig menes, når man læser det igennem, men i sammenhængen med henvisningerne til Israel i ørkenen, så giver det mening at forstå det her som folkets oprør imod Gud. Altså Israels folks oprør imod Gud. Igen og igen i ørkenvandringen, der læser vi om, at de gik imod det, som Gud sagde, og de gjorde oprør imod ham. Det, som var et af temaerne for Israel i ørkenen, det var jo, at de ville egentlig gerne tilbage til Egypten. På afstand af Egyptens slaveri, så det meget rarere ud, tiden i Egypten, hvor de havde kødgryderne, og de skulle ikke spise konstant manna i ørkenen, og de var ikke på de her farfulde, anstrengende nomadeliv i ørkenen. De ønskede sig tilbage til den trygge tilværelse under farao. Derfor så gav de ondt af sig ved flere lejligheder, og de udæskede eller fristede Gud. De ville gerne have deres gamle liv tilbage. Og det er det, Paulus han kalder for at udæske Gud. Og friste Gud. Hvad betyder det for korinterne? Jamen på en måde er det det samme, når de ønsker dele af deres gamle liv tilbage igen. Når de forsøgte at se, hvor meget at de kunne få af det gamle med over i det nye liv. Altså det gamle liv, hvor de ligesom levede uden Kristus. Hvor meget det kunne de ligesom trække med ind i det nye liv med Kristus. Kunne man deltage i de her fester? Eller noget af dem måske? Kunne man spise af det her lækre kød, som der var ved gudefesterne i templerne? Kunne man slække lidt eller tolke lidt på den her meget stramme seksualmoral? Var det muligt at sådan skubbe lidt og give lidt hister her? Det, der var sket for dem, det var, at Guds ord var blevet en snæver ramme. Så man forsøgte at kunne man skubbe de her kanter lidt indefra? Kunne man presse lidt ud af, gøre lidt mere rum, få lidt højere til loftet? På en måde har man lyst til at få del i noget af det gamle liv igen. Og det, Paulus siger, det er, det de gør her, det er på samme måde som Israels folk udæskede Gud med deres brok over livet i ørkenen. Deres ønske om at komme tilbage til Egypten, til det gamle liv. Sådan udæskede korinterne altså Kristus. Ikke ved deres brok, men ved at genoptage dele af det gamle liv fra før deres omvendelse. Så det ene punkt der med at udæske Herren, handler altså om det at optage noget af deres gamle liv. Fordi de har lyst til det. Fordi de synes, det var rart, det var godt, det var egentlig træls at skulle give afkald på det. Og det andet punkt, hvor Israels folk giver ondt af sig over for Gud, som det står i vers 10, det handler på en måde også om Israels brok over for Gud for at være endt ude i ørkenen. Men her er henvisningen nok snart til det tilfælde, hvor de stod over for fjender, hvor de stod over for fare, og af frygt for det, som de nu stod over for, så ønskede de sig tilbage til den sikkerhed, som de mente at have i Egypten, dengang, at de var under farao. Og så klager de til Gud og til Moses over, at hvorfor var det, de blev befriet ud af Egypten, hvorfor skulle de ende ude i ørkenen, bare for at dø, fordi nu står de over for det her folk, eller den her fare, som de var sikre på ville tage livet af dem. Paulus' advarsel til Korinth, det handler altså om her, ikke at lade os drive af ønsket om at vende tilbage til et liv i synd. Hvad enten det så ønsket handler om frygten for fremtiden, frygten for det, der står, der ligger foran os, eller lysten til fortiden. Det er udæske Gud og give ondt af sig over for ham. Og hvor er den fare for os i dag? Er der noget ved livet uden Gud, som frister mig til at skubbe til grænserne? Til at se, hvor langt er det, jeg mund kan gå, uden at gå for meget på kompromis? Eller er der noget, jeg frygter i livet som kristen? Er der nogle opgør med andre mennesker eller ubehageligheder, måske ligefrem trusler, som gør, at jeg ønsker at bøje af og ikke at følge Guds ord eller Guds kald? Er der frygt eller er der lyst, der får mig til at friste Gud og udæske Gud og bøje af fra hans vej? Det er de fire punkter, Paulus han tager op her konkret til korinthermenigheden, samlet altså under vers 6, den advarsel om ikke at få lyst til det onde, sådan som Israels folk fik. Og til sidst så samler Paulus sig op med nogle konkrete råd, eller et konkret råd og en opmuntring i vers 12-13, hvor han siger, at derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Det gode råd, Paulus kommer med, det er, at der er to ting, vi skal have fokus på. For det første, der hvor vi regner med, at vi står. Der hvor vi mener om os selv, at her står vi altså fast. Den her fristelse er ikke vanskelig for mig. Der siger han, pas på. Fristelsen, som vi ikke ser som noget problem, kan være den, der rammer os hårdest. Og det andet, det er, der hvor vi nærmest har opgivet på forhånd, hvor fristelsen ser umenneskeligt stor ud for os. Begge steder kræver vores fokus, siger han. For det første er, at vi risikerer at falde, hvis vi undervurderer fristelsen. Og det andet, så understreger Paulus, at Gud er trofast. Han vil ikke tillade os. Han vil ikke tillade, at vi fristes over evne. Han tillader ikke større fristelser. Tværtimod, så vil Gud bruge de her fristelser, som vi oplever, eller de her lysten eller udfordringer, som vi kan stå i. Han vil bruge dem til at skabe udholdenhed hos os. I hans hånd er det redskaber til at skabe udholdenhed. Et redskab til vores udholdenhed. Så hvad enten det er frygt eller lyst, om det er utugt, afgudsdyrkelse eller noget helt femte, som ikke er nævnt her i kapitel 10, I Guds hænder, så kan fristelsen, som rammer dig, blive til et redskab i Guds hånd til din udholdenhed. Og det opmuntrende og måske overraskende her, det er også, at Paulus siger, at fristelserne kun er menneskelige. Altså, der er ikke noget, som man nødvendighed skal bukke under for. Det er et reelt valg, fordi Gud er med i dem. Så vi skal ikke frygte, vi skal ikke give op på forhånd, for vi er i Guds hånd, også i fristelsen, og han vil følge os. Og han vil følge os på den lange bane, han følger os på den anden side, og vi ved, at vi er i Kristi hænder, og vi ved, at Kristus, han har taget synden på sig, uanset fristelsen, uanset om vi står eller falder, når vi vender os til ham, så ved vi, at vi får nåden og syndernes forladelse igen og igen. Så Paulus' formaning til Korint, som trækker helt tilbage til Israels folk, kan vi få lov at trække op til i dag og også bruge ind i vores liv. Og se, hvor er det, at det er relevant, hvor er det, at Paulus han trykker ind i vores liv. Om det er frygten, eller om det er lysten til et liv uden for ham. Lad os vende os med Gud, og i bøn lægge det over i hans hænder. Ja, kære far, vi beder dig om, at du vil lede os på din vej. Vi beder om, at du vil pege ind i vores hjerter, der hvor at du ser, hvor der er far på færde, hvor den onde lurer, som ønsker at rive os ud af dine hænder. Tak fordi du kalder os til at følge dig. Og tak, at du er den stærkeste. Hjælp os til at leve i vandringen sammen med dig. Og tak fordi vi altid ved, vi er dine stærke hænder, og vi er dækket af din nåde og din kærlighed.